Գլուխ չորորդ. Սաքսոնը սովոր չէր աչքերը փակել կյանքի հանդեպ, թեպետ և նրա տեսադաշտը շատ սահմանափակ էր. Մանկությունից, որ անց էր կացրել պանդոկապետ Քեդիի և նրա բարեսիրտ, թեև ոչ խիստ առաքինի կնոջ մոտ, նա շատ բան էր տեսել. Հետևել էր տղամարդկանց ու կանանց փոխհարաբերություններին, և ավելի հասունացած տարիներին այդ բոլորից արել էր համապատասխան եզրակացություններ. Կանանցից, ինչ դասի էլ, որ պատկանելիս լինեին նրանք, քչերն էին միայն այդպիսի լրջությամբ մտածում, թե ինչպես պահեն ամուսնու սերը հարսանիքից հետո. Եվ բանվոր դասակարգին պատկանող միայն մի քանի աղջիկներ այդպիսի նշանակություն էին տալիս հարմար ամուսնու ընտրությանը. Սաքսոնը իր համար ստեղծել էր սիրո շատ խելացի մի փիլիսոփայություն. Եվ բնաստով և գիտակցորեն նրան հրապուրում էր այն ամենը, ինչ նրբագեղ էր. Նա խուսափում էր ամեն տիպի գրեհկությունից ու տափակությունից. Սաքսոնը հիանալի հասկանում էր, որ իրեն նվաստացնելով, նվաստացնում էր իր սերը. Իրենց ամուսնության ամիսների ամբողջ ընթացքում Բիլին ոչ մի անգամ չէր տեսել, որ նա անճաշակ հագնված, բորբոքված կամ ալարկոտ լինի. Նա ամբողջ տան մեջ էլ տարածել էր թարմության, հանգստության և զսպվածության իրեն յուրահատուկ մթնոլորտը. Նա հասկանում էր նույնպես փոքր անսպասելիությունների, անակնկալների ու սքանչելի մանրուքների նշանակությունը. Սաքսոնն ուներ կենթանի երևակայություն և իծնե օժտված էր գործունի ախելքով. Նա գիտեր, որ Բիլին գյուտ է, գնահատում էր սիրացի խանդավառությունը և հպարտանում էր դրանով. Նրա առատաձեռնությունը, ցանկությունը, որ իրենք ամենալավ բաներն ունենան, նրա մաքրասիրությունն ու դեպի մաքրությունն ունեցած սովորությունը, Սաքսոնի աչքում նրան տղամարդկանց մեծ մասից շատ բարձր էին դասում. Բիլին երբեք իրեն թույլ չէր տալիս որևէ կոպիտ բան. Քաղաքավարությանը պատասխանում էր քաղաքավարությամբ. Թեև Սաքսոնը հասկանում էր, որ այդ ամենի նախաձեռնությունը գալիս էր իրենից, և միշտ պետք է բխեր իրենից. Բիլին շատ հաճախ գործում էր անգիտակցաբար. Ինքն էլ չգիտեր, թե ինչից և ինչի համար. Սակայն Սաքսոնը պարզորոշ և զգաստորեն դատում էր ամեն ինչի մասին. Բիլիին համարում էր իդիալական ամուսին. Մերսեդես Հիգինսի հետ ունեցած խոսակցությունները Սաքսոնի ստիպեցին ոչ միայն մինչև վերջ գիտակցել, որ իր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի ձեռքից բաց չթողնել Բիլիի սերը. Դրանք ոչ միայն հարստացրին նրա գիտելիքներն ու փորձը, այլև զգալիորեն ընդարձակեցին նրա կյանքի տեսադաշտը. Պառավն օգնեց Սաքսոնին, որ ստուգի իր սեփական եզրակացությունները. Նրա մեջ նոր մտքեր արթնացրեց, հասկանալի դարձրեց նախկինները և նույնիսկ ընդգծեց ամուսնության ողջ պրոբլեմի ողբերգական կարևորությունը ընդհանուր առմամբ. Նրա խելացնոր քարոզներից Սաքսոնը հիշեց շատ բան. Շատ բան կռահում ու զգում էր և առաջ, իսկ շատ բան էլ իր հասկացողության շրջանակներից դուրս մնաց. Սակայն այդ բոլոր ծածկոցների, ծաղիկների ու կանոնների իմաստը այն մասին, որ պարգևելով միշտ հարկավոր է ինչ-որ բան թաքցնել, ինքը շատ լավ յուրացրեց, և իրեն թվում էր, թե սիրո մի այլ ավելի խոր ու իմաստուն փիլիսոփայություն չի էլ կարող լինել. Այդ նոր հայտնության լույսի տակ Սաքսոնը վերհիշեց այն բոլոր ամուսնությունները, որ իրեն հայտնի էին, և շատ պարզորոշ տեսավ, թե ինչպես և ինչու դրանք անհաջող դուրս եկան. Կրկնակի եռանդով Սաքսոնը նվիրվեց տնտեսությանը, զգեստներին, իր արտաքին տեսքի հոգսերին. Նա գնում էր ամենալավ տեսակի ուտելիք, չէր մոռանում և խնայողության անհրաժեշտությունը. Մոտակա ընթերցասրահի կիրակնորյա հավելվածներից ու կանացի ամսագրերից նա վերցրեց շատ օգտակար բաներ այն մասին, թե ինչպես հետևի իրեն. Սաքսոնը կանոնավոր կերպով զբաղվում էր մարմնամարզությամբ, ինչպես և մասաժով, որպեսզի պահպանի մկանների ուժն ու առազգականությունը, մաշկի թարմ ու առույգ գույնը. Բիլին ոչ մի բան չէր կռահում, և կարիք էլ չկար, որ նա այդ բոլորն իմանար. Նրան պատկանում էին միայն արդյունքները. Քարնեգի գրադարանից Սաքսոնը վերցնում էր ֆիզիոլոգիայի ու առողջաբանության վերաբերյալ գրքեր, և իր ու ընդհանրապես կնոջ առողջության մասին իմացավ այնպիսի բաներ, որոնց մասին իրեն չէին ասել ոչ Սառան, ոչ մանկատան դաստիարակչուհիները և ոչ էլ Միսիս Քեթին։ Երկար մտածելուց հետո Սաքսոնը վերջապես բաժանորդագրվեց կանացի մի ամսագիր, որի ձևվածքներն ու խորհուրդները ամենից ավելի էին համապատասխանում իր ճաշակին ու գրպանին։ Մյուս ամսագրերը ստանում էր ընթերցասրահը, և Սաքսոն այնտեղից վերցնում էր խնամքով արտանկարված ասեղնագործությունների ու ժանյակների շատ նախշեր։ Վուշե գործվածքների խանութների ցուցափեղկերի առաջ երկար կանգնելով, նա ուսումնասիրում էր այնտեղ ցուցադրված նմուշները, իսկ մանր գնումներ կատարելով չէր կարողանում իրեն զսպել և չհիանալ կանացի սպիտակեղենի բաժնի նորաձև ասեղնագործություններով։ Նա նույնիսկ մի անգամ գայթակղվեց թեի սպասքով, որ նախշազարդված էր ձեռքով, բայց ստիպված էր հրաժարվել այն գնելու մտքից, քանի որ շատ թանկ արժեր։ Աստիճանաբար նա իր օրիորդական հասարակ սպիտակեղենը փոխեց նորով, որը թեպետ և համեստ էր, բայց զարդարված էր ֆրանսիական հրաշալի ասեղնագործությամբ, ծալքերով ու ձեռագործ նախշերով։ Նա բարակ ժանյակներ գործեց էժանագին տրիկոտաժե սպիտակեղենի շուրջը, որ հագնում էր ծմերը։ Կարեց իր համար փոքր կրծքակալներ ու շապիկներ նուրբ, բայց ոչ թանկ կտավից, իսկ իր գիշերային շապիկները, նրանց վրա ասեղնագործված ծաղիկների ու վարպետորեն լվացված լինելու պատճառով, միշտ էլ թարմ ու շքեղ էին երևում։ Մի ամսագրում նա կարդաց, որ հենց վերջերս ֆրանսիացի կանայք սկսել էին նախաճաշի ժամանակ հիանալի ծալազարդված գիշերային գլխադիրներ դնել։ Նա բոլորովին չէր վրդովվում, որ ելնելով իր վիճակից, ամենից առաջ ինքը պետք է այդ նախաճաշը պատրաստեր։ Իսկ ուն ևեթ գնվեց մի յարդ շվեյցարական բատիստ, որն ասեղնագործված էր ճերմաքսի սեռանախշով, և Սաքսոնը խորասուզվեց գլխադրի ձևի ընտրության և զարդի համար անհրաժեշտ ամեն տեսակի ժանեկային կտորտանքի վերանայման մեջ։ Նրա կարած նրբաճաշակ գլխադիրը արժանացավ Մերսեդես Հիգինսի եռանդուն հավանությանը։ Տան գործածության համար Սաքսոնը զոլավոր լավ չթից կարեց կանացի հասարակ զգեստներ, ետ ծալվող օձիքներով, որոնք մերկացնում էին նրա թարմ նրբագեղ պարանոցը։ Նա սպիտակեղենի համար գործեց ժանյակի ամբողջ յարդեր, կարեց մեծ քանակության պանձեռոցիկներ ճաշասեղանի ու ծածկոցներ փոքրիկ պահարանի համար։ Բիլիին հատկապես ուրախացնում էր անկողնի համար ձեռք բերած աֆղանական ծածկոցը։ Սաքսոնը նույնիսկ համարձակվեց մահճակալի առաջ լաթերից գորգ փռել, քանի որ կանացի ամսագրերում կարդացել էր, որ այդպիսի գորգերը նորից սկսել էին գործածության մեջ մտնել։ Բացի այդ, նա ասեղնազարդեց ճաշասենյակի և անկողնի ամբողջ սպիտակեղենը, որը կարողացավ ձեռք բերել ամենալավ կտավից, ինչքան թույլ էին տալիս միջոցները։ Իրենց ամուսնական կյանքի այդ երջանիկ ամիսներին Սաքսոնը ոչ մի րոպե ձեռքերը ծալած չէր նստում, չէր մոռանում և Բիլիին։ Ձմեռը վրա հասնելուն պես Սաքսոնը նրա համար բասպաններ գործեց, և ամեն առավոտ տնից դուրս գալու ժամանակ Բիլին պատկառանքով քաշում էր դրանք բազուկներին, իսկ հետո անկյունը հասնելով հանում դնում էր գրպանը։ Սաքսոնի գործած երկու սվիտերները արժանացան ավելի լավ բախտի, ինչպես և հողաթափերը, որ երեկոները նա ստիպում էր Բիլիին հագնել, երբ նրանք մնում էին տանը։ Մերսեդես Հիգինսը իր գործնական զգաստ խելքով ահագին օգնություն էր ցույց տալիս Սաքսոնին, որը եռանդով աշխատում էր ձեռք բերել ամենալավ բաները և միաժամանակ խնայողություն անել։ Այստեղ նա ստիպված եղավ ընդհարվել տնտեսական ու ֆինանսական պրոբլեմի հետ, այնպիսի սոցիալական իրավակարգի ժամանակ, երբ գներն աշխատավարձից ավելի արագ էին աճում։ Սակայն Մերսեդեսը նրան սովորեցրեց, թե որտեղ և ինչպես մթերք գնել, որ երկու անգամ ավելի էժան նստի, քան նստում էր հարևանուհիների վրա։ Շաբաթ երեկոները Բիլին անփոփոխ կերպով իր շաբաթական ամբողջ աշխատավարձը լցնում էր կնոջ գոգը։ Նա ոչ մի անգամ հաշիվ չպահանջեց կատարված ծախսերի համար, և շարունակ հավատացնում էր, որ երբեք այդպես լավ չէր սնվել։ Դեռ փողին ձեռք չտված, Սաքսոնը սովորաբար ստիպում էր նրան վերցնել այնքան, որքան իրեն հարկավոր կլինի գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Եվ ոչ միայն այդ, նա պահանջում էր, որ Բիլին ուզած ժամանակ վերցնի այնքան, ինչքան ուզում է, արտակարգ ծախսերի համար։ Եվ դեռ ավելին, Բիլին թող իրեն չասի, թե ինչի համար է հարկավոր այդ գումարը։ «Դու սովոր ես, որ գրպանումդ միշտ փող լինի», հիշեցնում էր Սաքսոնը։ «Իսկ ինչու պետք է ամուսնանալդ փոխի այդ սովորությունը»։ «Ոչ, ոչ, այլապես կզղջան, որ ամուսնացել եմ քեզ հետ»։ «Ես գիտեմ, երբ տղամարդիկ միասին են լինում, նրանք սիրում են հյուրասիրել իրար. Նախ հյուրասիրում է մեկը, ապա մյուսը. Իսկ դրա համար փող է հարկավոր. Եթե չկարողանաս նրանց պես ազատ ծախսել, ախր ես գիտեմ, դու քեզ նրանցից հեռու կպահես. Կարծում եմ, դա քեզ բոլորովին վայել չէ. Ուզում եմ, որ դու ընկերներ ունենաս. Տղամարդը պետք է ընկերներ ունենա»։ Այդպիսի պահերին Բիլին նրան սեղմում էր կրծքին և երդվելով ասում, որ նա մի հրաշալի փոքրիկ կին է, որպիսին երբևէ եղել է աշխարհում։ «Ապա մտածիր», բերկրանքով բացականչում էր նա. «Ոչ միայն լավ ուտում, ապրում եմ ավելի հանգստավետ պայմաններում և կարող եմ հյուրասիրել ընկերներիս, այլ հիմա ես նույնիսկ փող եմ ետ տնում, ավելի ճիշտ դու. Կահույքի համար ամեն ամիս կանոնավոր կերպով վճարում եմ, ունեմ այնպիսի մի կին, որի համար գժվում եմ, և ի լրումն ամենի նույնիսկ փող ունենք դրամարկղում»։ «Ինչքան ունենք հիմա»։ $62, ասաց Սաքսոնը։ «Այնքան էլ վատ չէ սևորվա համար. Դու կարող ես հիվանդանալ կամ վնասվել, ինչեր չեն լինում»։ Մեկ անգամ ձմռան կեսին Բիլին ակնհայտ կերպով այլայլված խոսեց փողի մասին։ Նրա վաղեմի ընկեր Բիլ Մերֆին գրիպով հիվանդ էր, իսկ նրա տղաներից մեկը փողոցում խաղալիս ընկել էր կառքի տակ և շատ լուրջ վնասվել էր։ Բիլ Մերֆին երկու շաբաթ անկողնում պարկելուց հետո դեռ չէր ապաքինվել և Ռոբերտսից $50 պարտքեր խնդրել։ «Մի անգամ այն ապահով տեղը, նա կվերադարձնի», հավատացնում էր Բիլին։ «Ես նրան ճանաչում եմ մանկությունից. Դպրոցում սովորել ենք միասին, հուսալի տղա է»։ «Դա ոչ մի նշանակություն չունի», արձագանքեց Սաքսոնը։ «Եթե ամուրի լինեիր, դու անմիջապես այդ փողը նրան պարտ կտայիր, ճիշտ է»։ Բիլին գլխով արեց։ «Քո ամուսնանալուց հետո էլ ոչինչ չի փոխվել. Չէ՞ որ փողը քոնն է, Բիլի»։ «Բոլորովին էլ չէ, սատանոն տանի», բացականչեց նա։ «Միայն իմը չէ, մերն է. Ես աշխարհում ոչ մեկին պարտք չէի տա առանց քեզ հետ խոսելու»։ «Հույս ունեմ, որ դու այդ բանը նրան չես ասել, չէ»,  մտահոգված հարցրեց Սաքսոնը։ «Ոչ, ոչ», ծիծաղեց Բիլին։ «Գիտեի, որ եթե ասեի, դու կբարկանայիր. Ես ասացի, կաշխատեմ ճարել. Հոգուս մեջ հավատացած էի, որ դու կհամաձայնես, քանի որ փող ունենք»։ «Օ, Բիլի», շշնջաց նա սիրուց դողդողացող ձայնով։ «Գուցե չգիտես, բայց դա ամենահաճելի բանն էր, որ դու ասացիր մեր ամուսնության ամբողջ ընթացքում»։ Որքան հաճախ էր Սաքսոնը տեսնում Մերսեդես Հիգինսին, այնքան ավելի քիչ էր հասկանում նրան։ Որ պառավը սարսափելի ժլատ էր, երիտասարդ կինը շատ շուտ նկատեց, և այդ գիծը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում Մերսեդեսի պատմածներին իր երբեմնի շռայլությունների մասին։ Մյուս կողմից Սաքսոնը ապշել էր Մերսեդեսի իր անձի նկատմամբ ցուցաբերած շռայլության վրա։ Նրա սպիտակ եղենը, իհարկե, ձեռքով ասեղնագործված, շատ թանկ արժեր։ Ամուսնուն լավ էր կերակրում, բայց ինքն անհամեմատ ավելի լավ էր սնվում։ Թեև ուտում էին միասին, բայց եթե բարին բավարարվում էր բիֆշտեքսի կարծր կտորով, Մերսեդեսն ուտում էր ամենափափուկ սպիտակ միսը։ Եվ եթե բարիի ափսեյում լինում էր ոչխարի մի ահագին պինդ կտոր, ապա Մերսեդեսին սպասում էին թակած փափուկ կոտլետներ։ Նույնիսկ թեյն ու սուրճը պատրաստվում էին առանձին ամաններում։ Մինչ բարին մեծ ու ծանր գավաթով խմում էր 25 սենթանոց թեյ, Մերսեդեսը փոքրիկ, բաց վարդագույն ճենապակյա գավաթով, որը ձվի կճեպի պես դյուրաբեկ էր, ծծում էր $3 անուշաբույր ըմպելիքը։ Նույն ձևով 25 սենթանոց կաթով սուրճը պատրաստվում էր բարի, իսկ 80 սենթանոց թրքականը սերով իր Մերսեդեսի համար։ «Ծերուկն առանց այդ էլ գոհ է», ասում էր պառավը Սաքսոնին։ «Նա միևնույն է, դրանից ավելի լավ բան չի տեսել, և այդպիսի բարիքի վատնումը նրա վրա պարզապես կնշանակեր մեղք գործել»։ Կանանց մեջ մի տեսակ փոխանակային առևտուր սկսվեց։ Սաքսոնին ուկուլելը նվագել սովորեցնելուց հետո պարավ առաջարկեց փոխանակություն կատարել։ Նա հայտարարեց, որ իր տարիքին այլևս չի սազում այսքան մի թեթև սոլիկ գործիք, և առաջարկեց ուկուլել են փոխանակել այն գլխադրի հետ, որը Սաքսոնն այնպես հաջող կերպով պատրաստել էր։ Ուկուլել են այն ու ամենայնիվ արժե մի քանի դոլար, ասաց Մերսեդեսը։ Դրա համար ես վճարել եմ $20, թեև դա եղել է տարիներ առաջ։ Բայց մի գլխադիր հո արժե, ուկուլելը նվագելը թեթևամտություն է։ Իսկ գլխադիրը միթե թեթևամտություն չէ, հարցրեց Սաքսոնը, թեպետ ինքը այդ առաջարկությունից շատ գոհ էր։ Այդ գործիքն իմալ է խառն մազերին չի սազում, անկեղծորեն խոստովանեց Մերսեդեսը, ես դա կծախեմ։ Շատ բան այն ամենից, ինչ պատրաստում եմ, երբ ռևմատիզմը իմ մատներին անտանելի ցավ չի պատճառում, ես վաճառում եմ։ Միթե սիրելիս դուք կարծում եք, թե ծերուկ բարի ամսական $50 կբավարարի իմ պահանջներն ու կարիքները։ Պակասող գումարը վաստակում եմ ինքս, ծերուկներին ավելի շատ է հարկավոր, քան երիտասարդներին, մի օր այդ բանը դուք ինքներդ կզգաք։ Ես շատ գոհ եմ ձեր առաջարկից, ասաց Սաքսոնը, և հենց որ կտորի փող հավաքեմ, ինձ համար մի նոր գլխադիր կկարեմ։ Գիտեք ինչ, կարեք մի քանի հատ, խորուրդ տվեց Մերսեդեսը, ես դրանք կվաճառեմ ձեզ համար, վերցնելով իհարկե կոմիսիոն վարձատրության փոքր տոկոս, իսկ ձեզ ամեն մեկի համար կարող եմ տալ $6, միասին կընտրենք ձևերը, և ձեր սեփական գլխադիրների կտորի համար ձեր ձեռքում ավելի փող կմնա, քան հարկավոր է։